Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, беренче вице-премьер Рустам Нигматуллин һәм Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшинага санитар-эпидемиология таләпләрен төгәл үтәгән хәлдә чәч тараш хәнәләр эшчәнлеген яңадан башлау мөмкинлеген өйрәнергә кушты. Бу хакта Татаринформ агентлыгына президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге йөкләмә бүген Рустам Миңнеханов һәм Россия Федерациясе бизнес-омбудсмены Борис Титовның республика эшкуарлары белән онлайн очрашуы вакытында бирелгән. Очрашу вакытында хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр чәч тарашханәләрне ачу мөмкинлеген карауны сорады һәм эшләрне башкарган вакытта санитар-эпидемиологик нормаларның үтәлешен күзәтергә мөмкинлек бирә торган онлайн системаны тәкъдим итте. Президент әлеге мәсьәләне өйрәнергә кушты. Рустам Миңниханов бер яктан моның социаль ихтыяҗ булуына игътибар юнәлтте. Шул ук вакытта хезмәт күрсәткән вакытта шактый тыгыз контактка керү чәч тарашының да клиентның да сәламәтлеген куркыныч астына куярга мөмкин. Шунлыктан президент тиешле карар чыгарганда республикада яшәүчеләрнең тормышы һәм сәламәтлеге беренче урында булырга тиешлеген истә тотарга кушты дип искәртте Лилия Галимова. Шулай ук утырту материаллары сату белән шөгыльләнүче эшкуарлар да элемтәгә чыкты. Рустам Миңниханов аларның татарстанлыларга орлык һәм үсентеләр сатып алырга, шулай ук изоляция чорында бакча кишәрлекләрендә үз вакытларын файдалы итеп үткәрергә мөмкинлек биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда узган тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 23 яңа очрагы расланган. Бу хакта да Татаринформ агентлыгына Лилия Галимова хәбәр итте. 5 кеше хастаханәгә озатылган, 18-е үендә дәвалана, диде ул. Аның сүзләренчә, коронавирус инфекциясе йоктыручыларның 2-сенә 18 яшь тулмаган, 4-се 18-30, 10-сы 30-50 яшьтә, 7-се 50 яшьтән өлкәнрәк. Коронавирусның 8 очрагы чит илдән кайтучыларда ачыкланган. Тагын 15 кеше аны авырулар белән контактка керү нәтиҗәсендә йоктырган, диде Галимова. Татарстанлыларга изоляция режимын төгәл үтәргә һәм өлкәннәр белән контактларны мөмкин кадәр чикләргә кирәк. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина шулай дип белдерде. Бүгенге көндә шуны аңлау мөһим. Без изоляция режимында мөмкин кадәр узаграк булырга тиешбез. Әгәр кешеләр өйдән тыныч кына чыгып була дип уйлый икән, бу Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенең тагын да киңрәк таралуына китерәчәк, дип искәртте идарә җитәкчесе. Патяшина татарстанлыларны артык ихтыяҗ булмаганда кибеткә чыкмаска, кунакка бармаска, дус-туганнарыңны өеңә чакырмаска, шулай ук 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр белән контактларны чикләргә чакырды. Яш кешеләрдә әлеге инфекция симптомсыз яки җиңелчә симптомнар белән уза, әмма симптомнар күзәтелмәгән бер авыруның икенче берәүгә шир йоктырырга мөмкин икәнлеген онытмаска кирәк, диде спикер. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Россия президенты карары нигезендә 3 яшы тулмаган балаларга 5000 сум акча түләү каралган. Бу хакта ана капиталы алу хокукына ия гаиләләргә өстәмә түләүләр турындагы матбугат конференциясендә Россия пенсия фондының Татарстан идарәсе социаль түләүләр бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Сабирова әйтте. 7 апрельдә президент балалары булган гаиләләргә өстәмә түләүләр турында карарга кул куйды. Әлеге карар нигезендә апрельдән алып июньгә кадәр 3 яшы тулмаган балага аена 5000 сум күләмендә акча түләнәчәк. Бу ана капиталы алырга хукукы булган яисә алган гаиләләргә кагыла, дип белдерде Гөлсинә Сабирова. Гаризаларны кабул итү 8 апрельдән башланган. Әлеге акчалар өстәмә түләү булып баралар. Ана капиталын киметми. 80 меңгә якын гариза бирәләр, дип көтелә. Өстәмә түләүне алу өчен гаризаларны пенсия фондының территория органы яисә онлайн рәвештә пенсия фонды сайты яки дәүләт хезмәтләре порталы аша биреп була. Әлеге ярдәмне алу өчен гаризалар белән 1 октябрьгә кадәр мөрәҗәгать итеп була. Өстәмә түләүләр гаиләнең киремендә исәпләнмәячәк, диде социаль түләүләр бүлеге җитәкчесе Гөлсинә Сабирова. Qazan məktəblərinin 24 mindən artıq oquşusu uzğan atnada azıq-tülük jiyılmaları aldı. Elək bu balalar məktəbdə buşlay tuqlanaydı. Bu haqda Başqarma Komitet Jitəkşisinin birinci urunbasarı Rüstəm Ğafarov xəbər etdi. Toşlamağa iya buluşular barısı da ayırım uşraqlardan tış üz jiyılmaların aldı. Azıq-tülük biru grafikları sınıf jitəkşiləri aşa, ata-analarga ye isə zakonlu vəkillərgə aldan uq jitkirildi deyip asızıqladı Rüstəm Ğafarov. İsigizgə çürəbiz, buşlay azıq-tülük jiyılmaları Оз тәкмин ителген, жан башына урта шекреме республикада белгіленген яшау минимумы күләмінден түбенірәк болған, яйсе социаль яқтан қорқыныш хәлдә болған ғайләләрдәге балаларға берілі. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлүмәт. Иртәге 15 апрель шәршәмбе көнне Татарстанда аязушан болытлы хава. Төнле яумсыз диярлек. Көннең икенче яртысында һәм киш көнбатыш районнарда урыны белән яңгыр. Көн яктан талгын, көндез һәм киш белән тизлеге секундына 17-22 метрга кадәр көчәюшән җил. Хава температурасы бүген төнле 1 градустан 6 градуска кадәр, иртәгә көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы көтелә.